Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Endelig på plass igjen. Det deilig å være her i ørene dine i dag. Det litt av en dag i dag. Det er International Seal Day i dag. Og det feirer vi med å si Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave.
Hansil.
Ooh, the more I get, I feel the stranger it feels. Yeah, sant? Yeah. International Seal Day.
Skjønt den. Jeg tar den.
Har man sjans til å få et litt sånn vassent ordspill og litt sang ut av det, så vet du jeg gjør det.
Mm-hmm. Du kan hele teksten, eller?
Jeg kan, vil du høre resten?
Nei,
eller?
Vi nøyde oss med okay, det, Ulrik. Takk.
Jeg kan komme med noen nyheter i samme slengen, og det skal bli slutt på gassingen av laks, står det i Aftenposten. Hæ? Gassing av laks er jo noe som har foregått i oppdrett lenge, tydeligvis. Hvorfor tok det så lang tid før verden grep inn, sier en laks i en kommentar. Han håper det en gang vil bli satt opp bussturer som frakter ung laks til oppdrettsleiren for å se hva som egentlig skjedde der. Visste du at de gasset laks, Mathias?
Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg har ledd et helt vanlig liv, uvitende om at de oppdrettsleirer i distriktene har foregått brutal gassing av millioner av laks.
Hvorfor gjorde disse, kan jeg kalle det oppdrettsoffiserene, dette når de visste at fisken liksom følte smerte?
Nei, de må ha vært veldig karismatiske, disse fiskeoppdrettsleirene. Lederne, sånn at da, de har skapt en sånn massesuggesjon. Et eller annet, altså.
Ja, men nå er det for slutt. Nå skal laksen bedøves før sløying ved et støt mot hodet eller et mekanisk slag rett i planeten.
Vakkert.
Men du, nå kommer det en lekkerbisken, Mathias. Aha. Er du klar for han? Ja. Denne her er litt juicy.
Mm-hmm.
Sensitive planer er stjålet. En minnepinne er sporløst forsvunnet i en postforsendelse. Minnepinnen inneholder sensitiv informasjon om...
Ja.
Er du klar for det?
Ok.
Planlagte endringer på Ofotbanen.
Hva er det?
Gud forby at den kommer i hendene på feile fyren. Ja. Et ondt geni. For så er det sånn, ja, endelig, jeg skal bygge noen togskinner. Onde togskinner.
Det er så kjipt, altså. Du får klørene da i en konvolutt der det står stemplet Top Secret Classified Information. Mm. Du tenker jo bare, shit, hva kan det her være?
Det kan være alt.
Det kan være den hemmelige ingrediensen i cola. Det kan være internasjonale militære planer, det kan være det endelige svaret på hvor mye erobreren egentlig kostet. Det kan være et bevis på at Elvis fortsatt lever og at John F. Kennedy ble drept av aliens. Du aner ikke, ikke sant, hva som skjuler seg på denne minnepinnen. Du bare vet at det må være store saker. Det står tross alt top secret på den. Så det sitter i fingrene da du smetter minnepinnen inn i maskinen.
Ja, du kunne valgt noen andre ord.
Pulsen stiger. Du begynner å komme inn i grooven i det du sjekker hva dette kan være for noe.
Altså, kanskje er det bilder for Mette Marits ville fortid du finner.
Ikke sant?
I sofa, sant? Så kan du selge bildene til Se og Hør, sant? Men så er det noen toggreier. Toggreier, det er jo kjempekjedelig.
Ja,
det er jo kjempenedtur.
Så sånn at du ikke er togentusiast.
Veldig togentusiast.
Veldig togentusiast. I så fall, der ute et sted, så ligger nå Ofotbanens hemmeligheter. Så kom deg ut og leit! Det ligger en minnepinn og venter på deg.
Men altså, alle vi andre skulle jo ønske det var et eller annet på den minnepinnen. Altså,
ja, helst.
Altså, du som hører på da, hvis du fant en minnepinne med top secret information. Mm-hmm. Hva skulle du ønske var på den?
Ja.
Altså, hva som helst.
En oppskrift, noen bilder, noen hemmeligheter, hva som helst.
Kanskje du sender inn da, kode til Peter 1987, og så dveler vi litt ved det.
Ja, kanskje finner du noe enda råere å ha på denne pinnen enn Ofotbanens hemmeligheter. Om mulig, Peter til 1987. Velkommen.
Peter.
Du, vi har en løpende SMS-spelt gående her.
Ja.
Det er... Hvis du hadde funnet en minnepenn med top secret, crazy information, hva skulle du ønske var på den minnepinnen?
Det er jo en minnepinne der ute et eller annet sted som har top secret informasjon, men...
Men om en togbane,
ja.
Ofotbanen.
Ofotbanen.
Så jeg vet ikke, så, mulig vi bare er helt sånn uvitende og ikke vet hvor mye man kan gjøre egentlig med planen på togskinnet.
Men vi vil jo ha noe annet på...
Vi har noe krutt. Og jeg kan ta kjapt noen meldinger som blir sendt inn da.
Ja.
Håkon Jensen skriver her hemmelig oppskriften til Jarlsberg. Der vil han ha.
Ja.
Og Morten, han sender inn, som jeg synes er veldig bra.
Ja.
Altså, det måtte vært de 10 neste 7 rette talene i lotto.
Ja.
Altså, du finner en minnepenn med logoen til Norsk Tipping på, og der står liksom hele greien, sånn at det bare hanker inn.
Kanskje han også da skulle ønske oppskriften på tidsmaskinen? på denne tidsmaskinen. Ja, tidsmaskinen. Ja, ja, ja. Høres sånn ut at han ville liksom...
Stikken skulle inneholdt PIN-koder og kontonummer til Dubai sine oljekonter, mm. skriver Steiner. Den ikke så dum den heller.
Den ikke dum. Folk vil ha spenn og ost. Får det vi.
Spenn og ost, det de vil ha. Vent, ja. En siste som kommer inn, skal vi se. Jo, skulle ønske jeg kunne finne en minnepinne med innhold som forteller meg hvordan jeg på alle mulige måter kan tilfredsstille damer. Det hadde vært kjempeflott. Hilsen elektriker.
Da får du ta en prat med Juntafil, som skal ha programmet litt senere i dag.
Jeg tror det en minnepenn fra Juntafil, som er på avveier med forskjellige tilfredsstillelse-greier. Men kode opp, Peter, det er 1987 hvis du har noe minnepenn-greier.
Ja. Over til SV en tur. 2012. Ja, deg, ja. Ja, fra minnepenn til SV. Mm-hmm. 2012s store dramaparti, utvilsomt. Det er jo ikke lenge siden Audun Lysbakken måtte rydde kontoret sitt. Siden da så har han blitt leder, og noe av det første han gjør som SV-leder er jo da altså å sørge for at også Erik Solheim må rydde statsrådspulten sin.
Ja, det mye rydding.
Det veldig mye rydding,
Ja, det mye rydding, men det veldig lite ryddig.
Ja, men i avisen i dag så leser vi altså da at Erik Solheim, han forbanna, han sur, irritert, ikke bli, han ville gjerne fortsette å være minister.
Ja, han vil fortsette å kjøre regjeringsbil da, sikkert.
Ja, så tror du det? Ja. Den jo innmari kul, regjeringsbilen.
Ja, det veldig svarte, elegante, nye, luksuriøse biler. Altså, så har de sånn, det som kult, de har sånn sjåfør som venter på deg, som «Hello, Mr. Solheim! Hello, James!» Ja. Det veldig classy.
Ja, men nå må jo da altså Erik Solheim gå til jobben som alle andre, men også det kan man altså få oppslag for i VG hvis man politiker. For lenger bak i den samme avisa her, dagens VG, så kan vi lese en reportasje over to sider om at stortingspolitiker Bård Hoksrud går.
Ja, altså Bård Hoksrud kan gå.
Ja.
Og det er hele saken.
Det er hele saken.
Bård Hoksrud er fysisk kapabel til å flytte høyre og venstre bein vekselvis, hvilket resulterer i noe som kan ligne en gange.
Bård Hoksrud liker å gå, ikke for fort, ikke for sakte, i akkurat passe tempo liker Bård Hoksrud å gå. Han liker å høre på musikk mens han går. Det er kanskje det eneste reportasjegrepet her, at han også liker å høre det mens han går, og da er favoriten Eye of the Tiger fra Rocky. Det er helt sant.
Mens han går?
Ja. Han går og hører på Eye of the Tiger.
Ja, men du kan ikke gå etter Eye of the Tiger. Altså, minstekravet for å ha Eye of the Tiger på øret er jo lett jogg. Jeg tror det er Bård Hoksrud hadde bare sånn tuba som spilte på øret.
Ja, er det... Du, jeg skjønner tegnet. Det der jo en slags...
Ja, men helt seriøst, er dette en sak for avisen at en mann kan gå? For det, hva står det? Se han går... Det er en kjempeslem tjukkevits.
Jeg kom på at jeg hadde blitt irritert hvis jeg hadde sittet og sett Rocky-filmene, og så tar liksom Rocky på seg og så kommer den musikken, og så begynner han å gå.
Og så går han bare, tusler. Han handler på butikken.
Bård Hoksrud, altså. Men det er jo penger å spare på dette her. Jeg hørte på nyheten i dag at det norske samfunnet sparer 50 milliarder kroner på at folk går et kvarter om dagen. Og hvis du deler 50 milliarder på 5 millioner, så blir det jo 10 000 spenn. Så vi sparer jo faktisk 10 000 spenn alle mann på
takk, Bård
går. Og takk til VG for denne flotte reportasjen.
Tusen takk, Bård, fortsett å gå.
Ja.
Du hører på verdens rikeste land,
hvor det dreier seg om konflikten i Afghanistan og konsekvensene for soldatene som er der. For et par uker siden så var det en forferdelig sak. En amerikansk soldat klikket rett og tok livet av en haug av sivile afghanere. Og det viste seg selvfølgelig at denne amerikanske soldaten er alvorlig psykisk syk.
Ja, altså denne uken her så gikk jo en kjent norsk journalist ut i VG og nærmest slaktet måten forsvaret følger opp de norske soldatene på. Og vi følte jo det var litt betimelig å reise spørsmålet. Kunne det like gjerne vært en norsk soldat som klikket i Afghanistan?
Ja, det kunne det nok sikkert ha vært, fordi at... Det vi vet, og det amerikanerne vet om sine soldater, er jo at krig gir ofte senskader i form av posttraumatisk stresssyndrom hos de soldatene som har vært i krig.
Det Marit Christensen, eller Moskva-Marit, sier er altså at overgangen ofte kan være ganske tøff for norske soldater som kommer hjem fra oppdrag i utlandet. Resultatet av det blir at... Egentlig har vi ikke peiling på hva resultatet av det blir, for vi har jo hatt soldater i Afghanistan i 10 år nå, men det var ikke før i februar at forsvaret begynte å kartlegge den psykiske helsa til soldater som har vært i Afghanistan.
Ja, altså, en etterundersøkelse skjer per definisjon i ettertid, så det må man gjøre etterpå, ikke sant, når folk har kommet hjem, og det er nettopp for å belyse om noen da har latt være å si fra at de har plager når vi har spurt dem underveis, så prøver vi da å finne ut det på denne måten her.
Det der, det er selveste sjefen for...
Jeg er sjef for militærpsykiatrien.
En mann som kan mye om denne undersøkelsen. Denne undersøkelsen som blant annet Petter Vanvik kan svare på. Han var i...
Jeg var i Afghanistan i 2010.
Og du vet når du ser på en film at en militærgrønn jeep kommer kjørende bortover gata i en krigsherja landsby, da var Petter den som...
Jeg sto opp gjennom luka i taket og bemannet lagsvåpnet i tillegg til at vi i laget vårt var... mindre drap med sånn drev med veiklarering. Og...
Med andre ord, han var en av de tøffe gutta. En som vet hva han snakker om når han sier at...
Det er jo ikke noe søndagstur, skulle jeg si, nei. Så klart, det er man opplever jo ting som påvirker en både positivt og negativt.
At den psykiske helsa til soldater som har vært i utenlandstjeneste nå skal kartlegges, det er vel og bra. Men et problem med denne undersøkelsen er at den er frivillig å svare på.
Det er vel kanskje ofte sånn blant soldater som skal være litt tøffe at det er ikke så veldig gøy å si at jeg har i grunnen ganske store problemer. Jeg legger meg under senga av skarpe lyder, eller jeg får ikke sove, eller jeg kan ikke sitte i ro. Og...
Dermed kommer de kanskje ikke til å lette hjertet sitt på en spørreundersøkelse, så Moskva Marit, hun mener at man burde gått litt hardere til verks.
Jeg mener jo at soldatene bør... eller burde ha vært innkalt til lege og psykiater forholdsvis raskt etter at de ble dimittert og kom hjem til Norge for å få en oversikt over hvordan de har det både fysisk og psykisk, alle sammen.
Petter, han er helt enig.
Ja, det er jo et bra tiltak for å fange opp dem som eventuelt kanskje ikke har det største nettverket hjemme og som synes det er vanskelig å ta det første kontakt. Det er jo en stor andel menn som færer ut, og det er ikke alle menn som synes det er greit å prate om sånne ting.
Forsvarspsykologisjefen mener derimot at de allerede gjør nok.
Vi snakker med dem før de reiser ut, og så er vi ute og besøker dem når de er ute, og snakker med dem igjen og kartlegger hvordan de har det, og så snakker vi med dem når de kommer hjem igjen.
Med mindre undersøkelsen viser at veldig mange sliter da.
Hvis det kommer fram veldig store forekomsttall av psykiske plager, eller det kommer fram at det er ting vi har oversett eller gjort for dårlig, så er det klart at da vil vi prøve å endre våre rutiner og se om vi kan tilpasse det ytterligere.
Men det skal jo ikke svartmales helt dette her. For etter at filmene om den ensomme krigshelten Rambo ble globale suksess, så har vi faktisk skjønt at vi må ta vare på psyken til krigsheltene våre her i Norge også.
Fra Libanon-tiden og alt der, så har det jo generelt fokuset på psykisk helse blitt mye større i forsvaret. Det siste prosjektet jeg må komme med mellomland landing er jo et bra tiltak da, at man lander en plass og tar noen dager før man kommer til Norge igjen da. Det var det jo ikke til meg, og det blir litt fort, litt bra overgang kan det jo være.
Takk til reporter Grete Husebø.
NRK P3.
Og vi har fått besøk, vi har med oss Mina Adampour fra Oslo. Hallåsen.
Hei, hei.
Og i Bergen så sitter du, Erlend Sand. Velkommen!
Tusen takk.
Det går også for det. Dere to som ble valgt som leder og nestleder for den helt flunkende nye organisasjonen Ungdom mot rasisme. Gratulerer med det.
Tusen takk.
Tusen takk.
Erlend, du er venstremann, stemmer det?
Det stemmer.
Og Mina, du har i hvert fall fortid om du ikke fremdeles er med i partiet Rødt. Er det riktig?
Det er helt riktig.
Og Mina, var ikke det du som inviterte Carl i hagen på middag en gang?
Jo.
Ja, hva var det for noen greier?
Det var vel strengt at moren min som gjorde det. Det var noen som påpekte at jeg inviterte folk i hytt og pine, men det er egentlig mamma som driver og er veldig proaktiv og mener at ingen egentlig er kjipe så lenge man bare snakker sammen over en god middag.
Det er jo liksom så han, hva heter han andre, han som har gått ned til Midtøsten nå for å gjøre det greiene.
Han Fredrik Gressvik i TV 2.
Ja, han gjør det samme. Han sier bare, altså han prøver liksom å få det på det regnet at det meste kan løses over en god middag.
Ja, dere to er altså nå leder og nestleder. Mina, du er lederen. Erlend, du er nestleder for Ungdom mot rasisme. Og vi må jo nesten snakke litt om hvorfor dere har startet opp denne nye antirasistiske organisasjonen. For i mange år så har vi hatt en annen organisasjon som heter SOS Rasisme. Men alle som har fulgt med litt har jo sett at SOS Rasisme har blitt beskyldt for det ene og det andre. Hva er det som egentlig har skjedd med de?
Det som skjedde er jo at de har blitt dømt i retten for både svindeladresse og offentlige midler og misbruk av de midlene, og har mistet den tilliten i samfunnet som rasismekampen trenger. Så da gikk samtlige ungdomspartier fra da Rødt til FRP i lag om å tenke at vi som ungdom, vi må lage en ny organisasjon som tar og viderefører den kampen, men uten de menneskene og uten den svindelkulturen.
Ja, men hva sier SOS Rasisme om at dere har startet opp ungdom mot rasisme da?
Nei, det har jeg ikke fått noen reaksjon på fra dem. For å si det.
Ingenting?
Nei, de er sikkert ikke særlig fornøyd. De startet vel selv også opp en ny SOS Rasisme
ja.
for å gjøre ting litt ekstra komplisert.
Altså, tror ikke du den merkevaren der er såpass svertet at det ikke hjelper det helt tatt å ta nye foran?
Det blir vel sånn vanilje-cola. Altså, det smaker bare verre.
Det er bra. Du, dere skal jobbe for å bekjempe rasisme i Norge. Altså, er vi nordmenn så rasistiske?
Jeg tror ikke nordmenn er liksom rasistiske i betydningen at man tror på rasideologi eller nynazisme. Men vi har masse, dessverre, da, tall på at det er store forskjeller på hva slags muligheter man har, om man er født som Anders eller om man er født som Ali i Norge. Og det går på en ganske utbredt normal fremmedfrykt.
Mina, hvor finner vi rasisme i Norge? Hvordan kommer den til uttrykk?
Den kommer jo til uttrykk, beklager, på ulike områder. Fra arbeidslivet til utelivet, inn i skolegården. Når en av tre jødiske barn opplever å bli kalt jøde som et skjellsord i skolegården et par ganger i måneden, så er det mildt sagt en stor skam.
Og sånn helt avslutningsvis her, hvordan skal dere måke SOS Rasisme av banen og bli den nye, store antirasistiske organisasjonen?
Vi skal ikke tulle med tall, og vi skal være ærlige med både borgere og myndigheter med hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Og så tror jeg det å være politisk bred og ikke politisk smal er veien å gå.
Mina og Erlend, lykke til og takk for praten. Kommer det inn noen meldinger, eller blip?
Ja, det gjør det. Vi har hatt en SMS-tema i dag,
ja,
som har omhandlet denne minnepinnen som har kommet på avveie med sensitiv informasjon om O-fotbanen.
Ja,
litt nedtur der, ja. Så vi begynte å drømme oss litt vekk. Hva om han hadde funnet en minnepinn som inneholdt noe skikkelig juicy? Noe skikkelig juicy, noe naked pictures, ja. noe sånn nasty stuff. Mm. Så vi spurte dere som sitter der ute, altså, hvis du hadde funnet minnepenn som sto top secret shiz på, hva skulle du ønske var på den minnepinn? Mm. Og her er det som skriver, jeg skulle ønske jeg fant en minnepenn med det planlagte sendingsprogrammet til verdens rikeste land. Hadde sikkert funnet et dokument der det står, husk å møte opp.
Og det er det. Ja.
Hilsen Bernt Sondre.
Ja.
Men jeg kan si at du har ikke funnet det engang. Du har funnet et paint-dokument der jeg hadde prøvd å tegne en dinosaur.
Ja.
Det er kanskje det du har funnet.
Det har ikke stått noen ting.
Jeg ønsker at minnepenn skulle inneholdt skatteinformasjon til en Kenneth 36. Nei, vent.
Den likte jeg.
Den likte jeg jo veldig godt.
Du har ikke signert med navn dessverre, men det var kanskje Sjølve som sendte den inn.
Kanskje det var Kenneth som sendte den inn?
Du?
Kenneth 36.
Altså, hvis du vil være med på dette her, sender inn en P3-1987, koder P3-1987, om minipinner altså. Du, jeg har blitt litt stresset nå, Stian. Jeg bor i Trondheim.
Ja, jeg har blitt stresset av å bo i Trondheim, det er liksom...
Ja, 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 men det har blitt sånn ekstra stressende nå.
Ok.
Når jeg går ut om kvelden, så begynner jeg liksom å se for meg ting. Når jeg går ut med søpla om kvelden, jeg begynte liksom å forestille meg at jeg går ut med...
Har du begynt å klikke for deg?
Jeg har begynt å bli litt redd for at det står nakne menn og jukker på huset mitt. Når jeg går ut med søpla om kvelden.
Ja, ok, ja, den er... Ja,
det er jo noe de driver med her i byen, plutselig.
Det er blitt en uting.
Jukker på Trondheims juveler, kan vi lese. Og det er ikke en eller to eller tre karer som driver, det er en gjeng med folk, en slags nakenmafia som herjer rundt i byen nå, og har sex, eller simulerer sex med bygninger.
Her er det en jækla uting.
Jeg har til og med vært her oppe på jobben, ser jeg NRKN har lagt ut et bilde av. Altså, det er rett ned i gata. Okay. Jeg bor jo også, så det er en ganske ferdig greie. Altså, det er jo, vi har jo snakket om det her før, at trøndere liker å vise hud om vinteren.
Men er det sånn at har du reist gjerde rundt eiendommen?
Kanskje det er det jeg skal gjøre? Et strømførende gjerde?
Ja, strømførende gjerde må du påspannere, tror jeg. Jeg tror ikke det er så hakkende dyrt.
Nei, jeg tror kanskje jeg må gjøre noe sånt.
Altså, det er ingen som jukker det, vet du.
Hører du på nå, du som driver på? Hva er det dere driver med egentlig? Er det sånn planking-greier? Jeg skjønner ikke
konseptet. Ja, det å ta planking veldig langt. Sånn, nå var det kjedelig å ligge på ting. Skal vi ta av oss alle klærne og bolle struktur?
Ja, det skal de. Jeg skjønner det ikke.
Ja, for det er litt sånn, jeg skjønner at du blir stresset nå når jeg hører det på det, for det er jo kjipt å komme ut om morgenen, så er liksom huset er tildekket med på en måte svett.
Og så
huset blir de, sitter og tar sin røyk.
Ja, så blir de sammen, ikke sant? Og da vil huset flytte sammen med typen. Og så har ikke en sted å bo, og så blir det bare et styr, ikke sant?
Ja, det er stress, for det er mye bedre sex med de utenfor. Du klarer ikke å tilfredsstille like godt.
Jeg kan si det med en gang. Jeg klarer overhodet ikke å tilfredsstille huset mitt sånn som de prøver på hvert fall. De er så mange og sånn.
Ja, de er ti på en gang, sant? Og så drevende. Sant? De har jo hatt seg med alt. Sant? De har hatt seg med... Altså, de er jo på en måte pornostjerner i hussexing.
I hussexing, rett og slett. Da har vi det nye ordet der.
Hussexing, ja.
Hussexing.
Kan du hussexe huset mitt?
Ja, det driver jo.
Huset mitt har vært litt trist det siste. Gud, du hussexe det. Ja, det er hva jeg kommer.
Du, jeg kommer et øyeblikk, så bare hussexe naboen her. P3. P3. M83 med Reunion her på P3.
Ja, det skal jeg, ja. Ikke nyheter nå da, tenkte jeg. Du begynner ikke med nærmest nyheter.
Ja, det 30 sekunder igjen.
Så. Ok. Så. Ja, ok. Vær ute, altså. Det er liksom det er mye regn. Flytter fra Bergen, vet du. Tror du kommer gjennom regn? Gjør ikke det, vet du.
Greit. Kom til et svar her. Av en som heter Helena Hei. Du ønsker å finne bilder av Rune Rudberg og Jens Stoltenberg.
I samme...
Det er vel det jeg tror, da, at hun tenker på. Tenk mye cash. Se og hør, ville betalt for det. Crazy, skriver Helena. Det har hun helt sikkert rett i. Men tenker jeg, har du sett den der Enemy of the State? Ja. Når Will Smith er det ved et uheld at han får en sånn statshemmelighet som forholdet mellom Jens Stoltenberg og Rune Rudberg antagelig vil være. Og så får han slett minepinner et eller annet i handleposen sin.
Og blir da det Enemy of the State.
Ja, og så begynner alle å jage etter den, og så kommer det masse hemmelige agenter, ikke sant, og ombringer huset hans. Ja, og så bare, der er jenta Helena, liksom, der er da. Så Helena, pass deg for den tanken der, altså.
Gjør det. Tenk å finne en brenneseler med porno, da.
Det kan du jo, ja.
Wow, kult. Husker, men det synes jeg synes det sykt at det var en greie. Jeg husker jeg hadde en fyr på ungdomsskolen min som selte brenneseler med 700 megabyte med porno for 100 kroner stykket. Og det gikk som varmt vetebrød, bokstavlig talt.
Det skulle jeg tro.
Dette er P3.
Frida Amundsen, Rush.
Frida Amundsen, skal vi vel høre mer om e-sporten?
Nei. Nei.
Ok.
Fart! Med Sven Biskård Sønder! Ja. Oi. Og ting flyr i sportsredaksjonen. Velkommen til sporten, folkens. I dag er det Tippeliga spesial. Ja. Tippeligaen begynner i morgen. Regjerende seriemester Molde tar imot Strømsgodset på Røkkeløkka klokka 19.00. Mm-hmm. Og alle hjerte gleder seg.
Ja, helt riktig. Alle? Altså, absolutt alle, tror
jeg. Jeg tror nesten alle okay. i Norge gleder seg. VG tipper da at Molde tar hjem seieren i år også. Og sånne tabelltips, det er jo veldig vind. Så derfor så tenkte jeg at her, i verdens rikeste land, er det på tide at folk får høre våre tabelltips.
Ja.
Så jeg spør der, Stian og Mathias, hvem vinner tippeligaen i år, og hvorfor?
Kan du ta dine først? Så kan vi tenke litt.
Ok, tenk på hvilke to lag som rykker ned her.
Ok, to opp. Kan vi ta tre opp?
Okay. Topp tre og de to som rykker ned, greit.
Okay.
Mitt tips, siden dere vil høre det, er jo da altså, hjernen sier Molde. Men magen sier Viking. Og i og med at de snur som regel tabellen på huet hvert år i den litt rare ligaen vi har her, så jeg tipper altså i år at Viking vinner. Jeg har noen gode grunner til det. De var ganske dårlige i fjor. Mm-hmm. Dermed gjør de antageligvis ganske bra i år.
Det er veldig, veldig bra.
De har Christian Valen som fan. Og ikke minst det viktigste, de har fått tak i en trener fra Barcelona som heter Pep, som jeg har sykt troa på.
Han er han helt ny?
Han er helt ny.
Ok.
Kjekk. Spanjol. Det her kan bare gå en vei.
Hjelper det så mye at du sjekker spanjol?
Ja.
Ok.
ta googlen.
Så kontant.
Pep Ruiz Viking, ekstremt kjekk fyr. Jeg tipper at Stabæk og Vålerenga rykker ned på grunn av økonomiske problemer.
Okay.
Oi. Eller Odd. Det spørs hvem som går kunk først. Er dere klart til å levere deres tippeliga-tips?
Ja. Skal jeg ta med
ta først?
Førsteplassen.
Ja.
Brann.
Oh, ja.
Andreplassen. Brann 2. Tredjeplass. Fyllingsdal FK.
De er ikke tippeligaen.
Ja, ok.
Det er lov. Brann 3.
Bunn. Rosenborg. Okay. Rosenborg og Sandnes Ulf.
Sandnes Ulf?
Ja.
Er det et lag som heter Sandnes Ulf?
Ja.
Mathias, da tipper du de Ja. På nedrykk du eller?
Nei, jeg vil ha dem på topp, tror jeg. Jeg tenker enten Sandnes Ulf vinner, fordi de har tøft navn.
Ja.
Vet ingenting om dem, men liker Sandnes Ulf, umulig å ikke like de. Jeg tenker også at Molde har sjans, siden de har Solskjær, som Norges Jesus.
Ja,
og så jeg også nostalgisk på Enga. Likte å dra på Bislett og se på de da jeg var liten. Så trippel, tredelt seier, like poeng og målforskjell på
Sandnes Ulf. Og de med det gøye navnet.
Sandnes Ulf, Enga og Molde.
Også, ja, men du en fan? Altså, har du et lag I ditt hjerte? Har du en fotballdrakt hjemme?
Nei.
Ok, så du bryr deg egentlig fuck all?
Jeg bryr meg, men jeg bryr meg om... Altså, de to lagene jeg vil så rykke ned Brann og Brann.
men det der sier du bare for å være jævlig,
ja. Ja, det hadde vært...
Det sier du bare for å være stygg.
Det tror faktisk det,
ja. Ja, jeg gjør det bare.
Tror du bare rykker ned?
Nei, du tror du Brann rykker ned?
Nei, Brann rykker ikke
ned. Du husker denne klokken.
Ja, helt rå trener. Han ikke så kjekk som Pep, men okay. Han rå. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
Men han vil jo ikke bare danse.
Han vil jo også ha hjem til deg.
Ja, det er jo litt det som er rart, for at han sier, jeg vil bare danse. Du vil jo ikke det, du vil jo bare danse akkurat nok til at du klarer å få med deg noen hjem.
Ja, men det var forrige single. Det kommer sånn, ja, vil ikke du hjem til meg eller hjem til deg liksom. Nei, det var da. Nå vil jeg bare danse.
Hjem til meg eller hjem til deg? Hjem til deg. Okay, greit. Jeg skal bare danse litt ferdig. Jeg må danse ferdig først. Kanskje... Og for jeg må bare danse ferdig. Mm.
Kanskje han har en legetim på mandag. Altså den helgen her må jeg bare danse. Neste helg.
Før det fikk vi en annen nordlending, Sivert Høyem der med ei lita låt, var det Moonlanding rett og slett. Vi spilte. Bodø Glimt er dit I ligaen.
Du, Mathias, det tror jeg nok ikke det, altså.
Ok, beklager det.
Beklager på det.
Det handler jo om tippeligaen nå.
Ja.
Ja.
Du vet, tippeligaen, sånn, det den norske ligaen, Mathias, den som de norske lagene spiller I.
Ja, men Glimt pleier å være der, de.
Ja.
De pleier.
Staurvik og...
Det kan godt være de der nå, jo. Hvis du bare vil det nok, så de kan være akkurat hvor du vil.
Ok, I morgen så det altså seriestart I tippeligaen, og Sven, dette jo stort for deg.
Ja, det jo gøy. I morgen klokka 7 det første match. Hele helgen det tippeliga, og jeg bor jo her I Trondheim. Så derfor så har jeg egentlig brukt arbeidsdagen på å gjøre noe jeg alltid har lyst til å gjøre. Jeg har stikket ned på Rosenborg-brakka.
Mm.
Jeg hadde lyst til å finne ut hvorfor, eller om det stemmer da, at fotball betyr så mye for oss. Så jeg stakk til Rosenborg sitt klubbhus, og der møtte jeg en fyr som jeg tror Norges eneste fotballsosiolog. Vi på Rosenborg-brakka på Lerkendal. Vi møter Mini utenfor og Ståle Stensås I døra på vei inn I det mytomspunne klubbhuset til Rosenborg. Der skal vi møte fotballsosiologen Arve Gjelseth.
God dag, jeg heter Arve Gjelseth.
Hvordan blir man fotballsosiolog?
Nei, det jo det innebærer jo å se fotballen I et sosiologisk perspektiv. Rent sånn karrieremessig så dreier det seg om å ta hovedfag eller master og deretter doktorgrad på et emne som har relevans eller innrettet mot fotball.
Nå jeg minner på et ganske sånn viktig sted I norsk idrett, Rosenborg-brakka. Hva som så spesielt med det rommet her?
Selvfølgelig brakka akkurat Rosenborg også mytologisert gjennom at den har hatt en tradisjon, særlig I Eggen-perioden, for å være et veldig åpent sted. Hvor vi for eksempel nå kunne gå inn uten videre og snakke med hverandre uten at noen spurte hvem vi var eller hva vi gjorde her.
Ja, Rosenborg-brakka virkelig et folkelig sted. På nabobordet vårt sitter de gamle legendene og gliser over en kopp kaffe, og det virker litt sånn som at alle kjenner alle. Når vi på vei ut døra, så treffer Arve på en gammel kjenning. Kokk nummer en på brakka, Walter.
Prøv å finne ut hvorfor fotball så viktig for folk.
Følelser. That's it. Eller det egentlig grunnen. Det handler om det som skjer inni deg. Det det er.
Langt.
I grove tre.
Ja. Men hvordan endte du opp I Rosenborg da?
For at det kokk. Det god kokk, vet du.
Når du glad I, har noe å si med at du glad I fotball og Rosenborg?
Ja, det ofte en fordel. Om du ikke den før du kommer hit, så blir du det I hvert fall. Nei, jeg kjempeglad I Rosenborg og fotball generelt på forhånd.
Mm.
Så når det her tok opp, så var det midt I blinken.
Drømmejobb.
Får du begge dele?
Mhm.
Adjø, adjø, sier vi til Walter, og så setter vi fullt fokus på seriestart.
Hvorfor fotballsesongen så viktig for folk?
Det inneholder så mange dimensjoner ved siden av selve spillet, så kan det være kampen mellom ulike regioner eller byer. Det kan være byderbys selvfølgelig, det kan være historiske motsetninger mellom ulike grupper eller klasser som det er i noen byer, religiøse til og med. Sånn at fotball spenner over et veldig vitt felt, så det har en type relevans som går langt utover selve det å få ballen i mål.
Ja, det skal handle mer om fotball og, hva skal vi si, Sven? Fotballens mysterier.
Ja, vi gleder oss vel egentlig var mest tippeliga-start.
Ja, vi gjør det. Det er jo tippeliga-start i morgen, Sven. Ja. Alle hjertet gleder seg.
Molde begynner i morgen. Søndag er det Rosenborg-Brann. Skal jeg med på kampstien?
Jeg vet ikke hva jeg har veldig lyst til å dra, men jeg vet ikke om jeg får det til.
Åh, det er det de sier.
Jeg skal i hvert fall gå og se på. Hvis vi vinner, så blir det et helvete her på jobben i hvert fall.
Det blir beinert på mandag. Men det som er greia, vi gleder oss til seriestart. Og jeg har finnet tak i en fotballsosiolog.
Fotballsosiolog?
Mm. Ja.
Sett på makeren.
Han var jo, jeg møtte han her på Rosenborgs treningsfelt da. Lurte jo egentlig på to ting. Hvor viktig er fotball for Ola Nordmann, sånn som vi har lest igjen? Mhm. Eller, altså lurt egentlig på, hvordan er egentlig den norske fotballfansen?
Hvis du tar et håndballpublikum, så vil du legge merke til at de er mye lettere å regissere for en arrangør. I fotball så er det mye mer sånn at den type atmosfære som skapes, må skapes av publikum selv, altså at de motarbeider forsøk fra arrangøren på å regissere atmosfæren.
RBK! Roper Rosenborg-fansen taktfast. Det er deres måte å støtte laget sitt på. En måte å heie på som er inspirert av latinsk supporterkultur, sier fotballsosiolog Arve Gjelseth. Han skal forklare oss hvorfor fotball er så viktig for oss. Men aller først så understreker Arve at Rosenborg og Lillestrøm, de skiller seg faktisk litt ut på tribunen i Norge, i og med at de er inspirert av latinsk supporterkultur. De fleste norske fotballsupportere er inspirert av England.
En klassiker på, som Vålerenga har brukt, i hvert fall i gamle dager, var jo hvis en motspiller skulle snuble i ballen, for eksempel, så synger man alkohol, la la la, alkohol, la la la. Sånn hører du mindre av i den latinske inspirerte supportklubben, fordi der gjelder det å holde trykket oppe hele tiden, sånn at du skaper en kompakt lyd som varer og varer og varer. Det er det de definerer som det å ha trykk på kampen.
Hvor viktig er fotball for fotballfansen i sånn, hvis man ser i sånn samfunnsmessig perspektiv da?
Det er samtaleemne både på kaféen hvor pensjonistene sitter på formiddagen, på arbeidsplassene, skoler etc. Sånn sett så er fotball er med å sette stemningen både for individets psyke så å si, og for, men også for lokalsamfunnet så har det betydning. Jeg er for eksempel ikke i tvil om at i en klubb som, eller en by som Fredrikstad, som opplevde en voldsom fremgang tidlig, ja, for en 8-10 år siden, de rykket opp fra nivå 3 til Eliteserien i løpet av 2 år. Mm. Fredrikstad er på en måte en by som har kommet litt i bakgrunnen de siste 30 årene, på grunn av at den har manglet de store utdanningsinstitusjonene og sånn som mange andre byer på den størrelse har. Men at Fredrikstads suksess da under Knut Torbjørn Eggen førte til at den allmenne stemningen i byen steg, det er ikke tvil om. Og det samme kan være tilfelle i en by som Hønefoss, som nå begynner å vake i retning av å bli et ganske regelmessig tippeligalag, for eksempel.
Hvor tror du fotball er viktigst i Norge? En topp tre, kanskje?
Nei, om jeg skulle si en topp tre, så ville jeg kanskje sagt en Bergen, to Trondheim, tre, sant å si så, jeg vet ikke, kanskje Ålesund. Mm. Ålesund har jo oppsiktsvekkende gode publikumstall i forhold til befolkningen.
Jeg blir litt overrasket over at Vålerenga ikke kommer med på en sånn liste, men det er kanskje Oslo er jo på en måte en litt sånn rar by, i og med at de har kanskje den mest hardbarka fotballfansen på Vålerenga, mens allikevel er en av de byene som sliter mest med å få folk til å gå på kamp da.
Nei, fotball betyr enormt mye for Vålerenga-fansen, men Oslo er ikke noen stor fotballby, altså. Og det er også en innflytterby, noe som betyr at ganske mange som bor der holder med andre lag enn Vålerenga, Lyn eller Skeid for den del. Men man ser jo, hvis Vålerenga står på terskelen til å gjøre noe stort, så vokser interessen voldsomt der også. Mest kjente eksempelet er vel den avgjørende serien i 2004 da Vålerenga og Rosenborg lå likt, og hvor da var det ikke noe, da kunne man solgt ut Ullevål to ganger i Oslo også, så det er en sånn mobiliserbar interesse der også, men man har, det er en mindre del av byen som har den kulturen for å gå helg etter helg.
Sven, takk skal du ha. Hvordan tror du første kamp går i morgen? Var det Molde så godt seg?
Jeg tror Molde vinner 6-0.
6-0? Ja.
Samme som Brann vinner over Rosenborg på søndag.
Du hører på P3.
Florence and the Machine, Shake It Out.
Og vi har fått besøk av den nydelige Frid Kvalskamo Hansen her i studio. Hei, Sam.
Tusen takk, trivelig å være her.
Du har laget en ny dokumentar. P3-dokumentaren denne uka heter Skuter, Karsk og Kristus.
Følelses, er du så sen av filmen?
Ja, det høres ut som en film.
Jeg har lyst til å høre den plata.
Men det er altså en ny blodfersk radiodokumentar som heter dette. Hva handler denne om?
Det hele, det utspiller seg jo i Hattfjelldal kommune, som ligger helt sør i Nordland på grensen til Sverige. Mm-hmm. Hattfjelldal, det er Nordlands nest største kommune, men det har bare 1500 innbyggere, to matbutikker, et fjell formet som en hatt. Oppsummert sett så er det her en sånn plass hvor mikskiosken og puben er i samme lokale.
Men heter det Hattfjelldal på grunn av det hattefjellet?
Ja, ja, det er liksom det kommunens store stolthet. Se okay. Der, vi har jo et fjell formet som en hatt.
Var det en hatt, eller en flosshatt, eller er det en bob? Hatt,
nei, det mener sånn, hva man kan beskrive, for det er sånn der, jeg vet ikke, sånn går på tur i fjellet hatt. Sånn.
Ah, ja, med litt med bremmer.
Uansett, 2,5 mil ifra Hattfjelldal sentrum, så finner du bygda Susendal, der er det 270 innbyggere. Ingen matbutikk, men innerst i dalen, der er det en snøskuterbutikk.
Snøskuterbutikk?
Ja, ja, det her, liksom Susendal, det er en sånn plass hvor unger på 3 år, det her er ikke tull, unger på 3 år har sin egen barnesnøskuter.
Oi,
jeg
vet ikke om det er et konsept dere er kjent med.
Nei, det er det ikke, men altså, vi er nå på et enda mindre sted enn det forrige. Her er det lite som skjer.
Her er det lite, og det her er den bygda jeg vokser opp i.
Ah.
Og inntil nylig så mente jo jeg at det her var en av planetens mest gudsforlatte steder, men så skjedde noe som endret det her bildet. For cirka 2 år siden så kom det flyttende en gjeng med bibeltro kristne fra Tyskland, opp til Susendalen.
Hvorfor i all verden gjør de det?
Hvorfor i all verden? Nei, de kom jo ikke uten grunn. De kom fordi de har fått en åpenbaring fra Gud om at de skulle flytte hit. Av alle steder så var liksom Susendal var da stedet Gud har kommet opp med.
Utrolig. Veldig dårlig av Gud, altså.
Han kunne ikke ha sagt San Francisco.
Kunne du sagt noe gøy?
Jeg tror Gud syns det var veldig artig.
Ja, det tror jeg på. Så da flytter du altså en gjeng med tyskere opp til denne lille dalen.
Ja, og da skaper jo selvfølgelig jappetid på bygdas ryktebørs.
Med en gang de kom, så var det jo helt, du har jo jævla mye sykt. Det er når du kom først, to sånne smittsfolk, og så for de et hus, så skulle de få bo der hvis de malet huset. Men de malet aldri huset, for at Gud hadde gitt de klarsignal at det var greit enn det. Og sånt. Men i hvert fall, de gamlingene som bodde der, de brydde seg ikke så mye, men så kom det flere, og så kom det flere. For det var like før det skulle smelle, ikke sant? Jorda skulle gå under noe, skulle ikke det? Det var noe sånt, og derfor de kom til susen der, for vi kom til å overleve denne katastrofen.
At når verden går under, så består susen der?
Ja, vi overlever alt.
Veldig merkelig at Gud er inne og sier at de ikke skal male huset.
Det er liksom det her som er grunnplottet. Ja. Folk på bygda har liksom hørt, her har det kommet noen folk, ryktene sier at de er smittsvenner, og når verden går under, noe som skjer snart, så er det bare Susendal som består.
Det er jo veldig rart. Og igjen, jeg tror dette er noe som han far i huset bruker hver gang han blir tvunget til å gjøre husarbeid. Sånn, ja, nå må du ta støvsuget, Heinrich. Jeg skal ta og høre med Gud. Nei, det blir ikke støvsuging i dag.
Vi må høre mer om dokumentaren din, altså Skuter, Karsk og Kristus fra Susendal.
Vi har besøk av Frid Kvalskamo Hansen, dokumentarist, kollega, venn, kvinne.
You name it. Du har laget dokumentaren Skuter, Karsk og Kristus, som altså handler om en gruppe bibeltro kristne som har flyttet fra Tyskland til en liten bygd i Nord-Norge fordi de fikk en beskjed fra Gud.
Ja, det var jo ikke hvor som helst i Nord-Norge de skulle flytte. De hadde noen drømmer, en serie med drømmer, hvor de ble guidet opp til bygda Susendal, og det her er liksom en knøttebygd, det er 270 innbyggere. Og når jeg hørte om det her, så tenkte jeg jo selvfølgelig, for en gjeng særinger. Ja, ja. Dette er jo antagelig det mest spesi jeg har hørt om at noen gang har funnet på.
Ja, kan vi dvele enda litt med det? Altså, det er det rareste jeg noen gang har hørt noen gjøre. Kan man virkelig ta med seg en familie? Man lever et normalt liv i Tyskland, man har en drøm, noe jeg velger å tro der, at det er en drøm, og så flytter man altså hele familien inn til en bygd med 200 folk.
Hva Gud har sagt da til meg, så har jeg begynt å tvile på hans eksistens.
Ja. Men, jeg har drømt mye sykt i mitt liv, jeg også, men jeg har liksom ikke gjort det. Jeg har drømt at jeg har liksom gått naken på marshmallows mens jeg har spilt blokkfløyte, og det sånn, jeg føler ikke en trang til å gå opp og liksom ligge frem med jobben, og det jeg skal gjøre.
Ja, men tenk deg, når du drømmer om Susan, så tenker du sånn, vi fann, for en sær drøm, det her må bare komme fra Gud, det her så jævlig sært. Men det som, var litt sånn, det som jeg har vært veldig overrasket over når jeg har vært kjent med dem, var liksom hvor... For det første, hvor vanlig de var.
Okay.
Og så var det jo bare helt sykt trivelig. Og dernest så gikk det jo liksom litt opp for meg at måten folk i Susendal reagerer på at de kommer flyttende, at det kommer flyttende en gjeng fra Tyskland, er på en måte et slags sånn miniatyrbilde på hvordan Norge som nasjon reagerer på innvandring. Susendal, det er jo liksom sånn sekulær bygd med homogen befolkning, akkurat som Norge.
Ja.
Og når det kommer noen nye folk som er litt annerledes, så kan det jo få noen intolerante og ikke minst barnslige reaksjoner. Vi kan jo høre Nikolai fortelle om en opplevelse som de hadde rett etter at de har flyttet oppover.
Det er litt problemet bare når vi kommer på Susendal. Det er bare litt problemet. Det er to eller tre ungdom kommer, ja, en gang sagt. Norge bare for nordmenn. Norge bare for nordmenn.
Jeg er sånn, hult! Du kom hit til huset bare, og så altså, kastet stein på vinduet, og bare sånn,
hæ?
Hallo, ja. Norge, bare for nordmenn også.
Så jeg sa, gå bort! Når jeg kommer der, så jeg med kamera litt, så prøver den. Når jeg prater med rektoren, sagt, Nikolai, jeg kan ikke hjelpe. Du må med politi prate. Jeg har sagt, jeg vil ikke det med politi eller hva jeg gjør.
Det er ikke så bra liksom, å bare ha rettssak om at ungdommer kaster stein på vinduet og sånn.
Utrolig, altså, så de her opplever de har opplevd de merkeligste ting etter at de flyttet til Norge, steinkasting og alt.
Det er veldig sjeldent jeg har følt det hat mot tyskere, på en måte.
Ja, altså, er det
altså, det er en veldig spesielt sånn snevert hat. Tyskere, kom dere hjem der du kom fra.
Altså, er det liksom oppe i lille Susendalen, det er jo bare 270 mennesker, så alle vet jo også hvem det er som kaster disse steinene. Det går liksom ikke an å gjemme seg heller.
Og det er så sykt lange avstander også, så jeg vet ikke om jeg har giddet sånn, de avstandene er liksom flere mil, så jeg vet ikke om jeg har giddet sånn, nei, i kveld så skal jeg stikke 2,5 mil opp i bygda og så skal jeg kaste noen steiner.
Du sitter av en dag til det, du sitter rett og slett av en dag til det.
Frid Kvaldskorpo Hansen, dette her er et utdrag fra din dokumentar Skuter, Karsk og Kristus som ligger ute på P3.no akkurat nå, så den må dere klikke dere inn på, folkens.
Eller du kan høre når han går på luften nå på søndag klokken 9.
Du hører på verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.